Podobenství o boháči a stodolách. Někdo ze zástupů ho požádal: Mistře, domluv mému bratru, ať se rozdělí se mnou o dědictví. Ježíš mu odpověděl: Člověče, kdo mne ustanovil nad vámi soudcem nebo rozhodčím? A řekl jim: Mějte se na pozoru před každou chamtivostí, neboť i když člověk má nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co má. Pak jim pověděl toto podobenství. Jednomu bohatému člověku se na polích hojně urodilo. Uvažoval o tom a říkal si: Co budu dělat, když nemám kam složit svou úrodu? Pak si řekl: Tohle udělám. Zbořím stodoly, postavím větší a tam zhromáždím všechno své obilí i ostatní zásoby. A řeknu si: Teď máš velké zásoby na mnoho let. Klidně si žij, jes, pij, buď veselé mysli. Ale Bůh mu řekl: Blázne, ještě této noci si vyžaduji tvou duši a čí bude to, co jsi nashromáždil? Tak je to s tím, kdo si hromadí poklady a není bohatý před Bohem.
Prosme našeho Boha o moudrost k porozumění Božího slova. K modlitbě podle možnosti poklekneme.
Pane náš a Otče náš, děkujeme ti, že smíme přicházet před tvoji tvář. Děkujeme ti, Pane Ježíši Kriste, že je to proto, že ty jsi za nás prolil svou krev. Prosíme tě v této chvíli, aby si to byl ty, tvůj duch, kdo nás připraví pro slyšení tvého slova. Aby si to byl, Pane, ty, kdo nás bude provádět celým začínajícím novým rokem. Prosíme, aby si nám odpustil. Ty jsi řekl: Buďte svatí, jako já jsem svatý. No a my musíme vyznat, že do toho máme hodně daleko. A prosíme, potřebujeme k tomu tebe. Potřebujeme tvého ducha. Potřebujeme ho k dennímu životu. Potřebujeme ho ke studiu tvého slova. Potřebujeme ho teď a potom. V této chvíli prosíme, aby si požehnal svého služebníka, který nám bude dávat z tvého. A nás, Pane, abychom dokázali brát. Děkujeme ti. Amen.
Vážené sestry, bratři, přátelé, pozdravení vám od toho, kterýž byl, kterýž jest a kterýž přijítí má. Nyní tedy přijměte pozvání ke slyšení Božího slova. Je to tedy první den nového roku, ale také první den nového tisíciletí. Text, který jsem pro dnešní kázání vybral, tak je také o člověku, který se nějak rozhodl, dal si jakési předsevzetí, že něco změní. Žel tedy, nedopadlo to nejlépe. Pojďme tedy do našeho textu, kterému se budeme věnovat. Vidíme, že náš text máme toliko u Lukáše, v Lukášově evangeliu. Zajímavostí je, že je také v evangeliu Tomášově. Tam je kratší a možná by se vykládat i pozitivně. V Lukášově evangeliu má podobenství název o boháči a stodolách. A jak už jsem tedy říkal, nemá ho žádný jiný evangelista. Máme zde podobenství, které končí špatně. Je to podobenství, které nemá zápletku komickou, ale má zápletku tragickou. A sála z něj ironie. Je to podobenství o člověku, který v posledních dnech života plánoval skvělou budoucnost, ale on ji nemá. Zatímco sám vidí svůj život ve skvělé perspektivě, nezbývá mu už ani den života. To je velmi zvláštní podobenství. Ale pojďme se podívat na samotný děj perikopy. Jak čteme ve verši prvním, ve 12. kapitole, mezi tím se shromáždily nespočetné zástupy, že se lidé div neušlapali. Ježíš začal mluvit nejprve ke svým učedníkům. Tady tedy vidíme, že kolem Ježíše se shromažďují nespočetné zástupy. Lidé se div neušlapali. A kdosi z toho zástupu požádal Ježíše, aby mu odpověděl na otázku ohledně rozdělení dědictví, které tedy bratři mezi sebou jaksi mají. Sama otázka nemusí být myšlena nijak špatně a svědčí o autoritě, jaké se Ježíš u těchto posluchačů těšil. Otázku pravděpodobně vznáší jeden z bratrů, kteří vedou spor o dědictví. Není zde řečeno, co zdědili, ani zda to je spor staršího s mladším, zda to je spor dvojčat, či zda je předmětem sporu závěť otce. Pravděpodobně se na Ježíše obrací mladší a žádá o jakousi arbitráž. Ježíš ho však striktně odmítne a přidá poučení o chamtivosti a právě to nás bude zajímat. Kontextem jeho poučení je tedy spor bratří o dědictví, což zvyšuje naléhavost Ježíšových vyřčených slov. Jak tedy vidíme, bratři jsou zde jako příklad toho, nebo těch, kteří nepochopili, co to je království boží. V čase, kdy se království boží přiblížilo, oni se hádají o majetek. Vidíme tedy, že Ježíš zde říká cosi o chamtivosti. Ježíš zde varuje. A to velmi důrazně. Tak, aby každý pochopil. Nejprve pronese tezi a následně ji rozvede či osvětlí příkladem. Vidíme tedy, že nejprve zazní, řekli bychom, argumentace deduktivní a pak induktivní. Proč o tom hovořím? Protože Ježíš je zde osloven jako učitel. Didaskale didaskalos. A on se také jako učitel projeví. Skloubí oba typy rétorické argumentace. Teze i příklad. Vidíme, že tady zazní slova mějte se na pozoru před každou chamtivostí, neboť i když člověk má nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co má. A toto všechno nám osvětlí následující podobenství. To je jeho funkce. Vidíme tedy, že to Ježíšovo oslovení učitel souvisí s oním slovem učiti se. A jak vidíme z argumentace, Ježíš ty, kteří se kolem něj shromáždili, opravdu učí. V podobenství se objevuje bohatý člověk. To je Lukášovo velké téma. Dva boháči se objevují také v podobenství třeba 16. kapitoly. Tam jeden milosrdný a druhý nemilosrdný. Tady máme boháče jen jednoho. A jelikož čtenář podobenství má oproti postavě z podobenství určitou výhodu, protože má informace navíc, tak ví, že boháč, kterého zde máme, záhy zemře. Vidíme tedy, že tento boháč je spíše chudák. Čtenář je skrze tuto postavu a její postoje konfrontován s tím přibližujícím se královstvím božím, tímto alternativním světem a jeho hodnotami. Vidíme tedy, že ten čtenář je konfrontován s neviditelnou realitou, kterou Ježíš hlásá a podle níž sám žije. Podobenství i tezi o chamtivosti vysloví tedy ten, který zjevně nehromadí a žije podle toho, co říká. Ani Ježíš nemá dlouhý život před sebou. Zbývá mu pár měsíců, ale on vsadil na království Boží. V tom se Ježíš liší od onoho boháče. Vidíme tedy, že podobenství, které Ježíš vypráví, je přesným opakem jeho života a způsobu života jeho následovníků. Vidíme tedy, že to je podobenství pro ty, které má poučit jakýsi negativní příklad. V podobenství vystupuje bohatý muž, kterému se na polích hojně urodilo. Sama tato skutečnost bohaté úrody není vůbec špatná. Bohatá úroda, to je znak Božího požehnání. A možná se i sám boháč o pole dobře staral. Pak si položí zcela logickou otázku. Co budu dělat, když nemám kam složit úrodu? Velikost úrody mu tedy dělá problémy. Boží požehnání ještě převýšilo očekávání. Je zde boháč, kterému se daří. A tento člověk vede dialog sám v sobě. Jak se ukazuje, tak jeho rozhodnutí má zásadní povahu. Chce zbořit stodoly a postavit větší, aby se do nich vešlo všechno obilí i ostatní zásoby. Vidíme tedy, že boháč vede dialog sám v sobě a teď na to přišel. Má řešení. Vše uskladní a je za vodou. Další léta života v klidu, pohodě a blahobytu. Jak vidíme, z boháčova vnitřního dialogu se sebou samým nachází se v momentu zásadního životního rozhodnutí. A ten je klíčový. On prochází tedy momentem rozhodování a plánování své vlastní budoucnosti. Je však otázkou, k čemu při plánování své budoucnosti přihlíží. Vidíme, že má velkou úrodu a tu věc musí řešit. Jenže je tu problém. Je tu Ježíš a jeho království Boží, které se přiblížilo. Vidíme zde také učedníky. A vidíme zde ty, kteří poslouchají Ježíše. Ti se také musí rozhodnout. A velmi rychle. Podobenství je literární žánr, který komunikuje určitou matností a rozřízne posluchače na dvě skupiny. Ti, kteří mu přitakají, a nebo odmítnou. Třetí skupina, ti, kteří ještě počkají, tam není. Ten čas, když Ježíš obchází Palestinu, je právě teď. Ježíš, tedy v podobenství, vytváří hodnoty alternativního světa, který hlásá, a pro něj se sám rozhodl a měli by se rozhodnout i oni. Tudy vede reforma judaismu. Vidíme zde postavu boháče, abych se k ní vrátil. Vidíme, že boháčovo rozhodnutí je niterné a zásadní. On se rozhoduje v duši. Řecký text nám tady několikrát opakuje termín psyché. Rozhodnutí, které dělá, není jednoduché a jde o vše. Boháč se v tomto dramatickém momentu vsadí na nádhernou budoucnost. Fantastická sklizeň a toliko pro vlastní potřebu. Perspektiva dalších let, viz verš 19. Máš zásoby na mnoho let, klidně si žij, jes, pí, buď veselé mysli. To je úžasné. Jen kdyby nebyl Bůh, který se plete člověku do života a do cesty. Boháč plánuje a může si to dovolit, jenže je to tak říkajíc účet bez hostinského. Bůh mu řekl blázne. To je velmi ostré oslovení. Bláznem podle starého zákona a další literatury tak je nazýván hříšník. Tento boháč myslí jako hříšník. Ještě tuto noc zemře. Nemyslí na Boha, nemyslí na konečné zúčtování, nemyslí na své okolí a na chudé kolem sebe. Jak to svého času zpíval Olympik, já, jenom já. To je jeho program. To, co hromadí, neužije a neví o tom. Nepočítá s tím, že by nežil. To udělá jen blázen podle moudrosti starého Izraele. Vidíme tedy, že jen blázen nepočítá s Božím soudem. Bůh dělá ze soběstředních boháčů blázny. Ten, kdo si hromadí poklady a není bohatý před Bohem, je blázen. Tolik verš 21. Otázka po uložení úrody je ale logická a člověk nemůže nechat úrodu schnít kdesi na poli. Ale důležité je, pro koho ty sýpky staví. Pojďme se podívat na Josefa v Egyptě a jeho příklad a přípravu na hubená léta. Můžeme společně otevřít knihu Genesis 41. kapitolu a tam si přečíst verše 35. a 36. Ať po dobu příštích 7 úrodných let shromažďují všechnu potravu ve městech, ať uskladňují pod faraonovu moc obilí a hlídají je. Tato potrava zabezpečí zemi na 7 let hladu, která přijdou na egyptskou zemi, a země nezajde hladem. Tady tedy vidíme moudrost Josefovu, která myslí na celý Izrael. Izrael i Egypt budou živeni z toho, co se urodilo. A země nezajde hladem. Vidíme tedy, že Hospodin skrze Josefa zachraňuje bohatou úrodou celou zemi egyptskou. Tak se má s úrodou zacházet. Jak dopadají ti, kteří chtějí hromadit, o tom nám hovoří například text ve 2. knize Mojžíšově v 16. kapitole, verš 19. až 21. A tady se tedy píše, Mojžíš jim řekl, nikdo, ať si nenechává nic do rána, ale oni Mojžíše neposlechli a někteří si něco do rána nechali. To však zčervivělo a páchlo. Mojžíš se na ně rozlítil. Když se na to podíváme, Izrael je sycen Hospodinem na poušti každý den. Je to jakýsi akt víry, sbírání many. Hromadění nepatří k jakýmsi konstantám, který by lid, spoléhající se na Hospodina, měl činit. Vidíme, že Hospodin je Bohem pečujícím. Lidem dává, co potřebují, kdo chce hromadit, tomu se to zkazí. Izraelita žije z víry, spoléhá na Hospodina a mana je toho každodenním důkazem. Její sběr je aktem víry. Jen v sobotu se nekazila. Bohatost sklizně prověřuje charakter člověka. Takto bohatá sklizeň vede k sociální odpovědnosti. Ale tady máme sobce. Tento člověk o hubených létech vůbec neuvažuje. A že by se 7 let staral o své bližní, tomu ani na mysl nepřijde. Není jako Josef. Bohatství musí sloužit veřejné potřebě. Jenže zde je boháč s nulovou zodpovědností za své okolí. Vše užívá jen pro vlastní potřebu, pro vlastní pohodu a pro vlastní luxus. Čili cílem je toliko on sám. V Lukášovi 16 boháč ignoroval chudého Lazara, který mu lehával pokrytý vředy u vrat. I tento boháč v 16. kapitole zemřel a byl před Abrahamem jaksi v těžké situaci, protože nebyl vůbec nikým. Vidíme tedy, že bohatství a sociální zodpovědnost byla velkým tématem raného křesťanství. Vidíme ale zde, že jestli je zde dnes přebytek, zítra může být nedostatek. Velké sýpky zachrání vesnici, zachrání město, zachrání kraj. Ale tak to náš boháč nemyslí. On se rozhodl jinak. Bohatý, zdravý, šťastný. Ideál, který v biblickém myšlení nefunguje. Tento kýč je neslučitelný s životem Ježíšova učedníka. Chtěl víc, než potřebuje, a to je v optice krátkosti času a přiblížení se Božího království patologické a zhoubné. On měl očekávat království Boží. Sám Bůh se zde ptá ve 20. verši. A čí bude to, co jsi nashromáždil? Nenasytnost, soběstřednost, nepočítání s koncem, to je zcela absurdní. Žel, možná, že nás dnešní doba učí žít právě takto. Postavím si větší a užiju si to. Jenže v konfrontaci s Ježíšem, který se rozhodl kolem 30. roku života, jak víme z Lukáše 3.23, nastoupit cestu toho, který nemá, kde by hlavu složil, takovýto ideál nemůže obstát. Skutečná budoucnost je u Boha, a to v Kristu u Boha. Je to ověřená cesta. Ten, který se zřekl majetku, nebál se nemocí, nebál se mocných protivníků, nebál se nepohody, prošel Božím soudem a obstál. Tento byl vzkříšen k životu. Tento nyní žije. Bůh se k takovému životu přihlásil, tím ho pečetil a tedy pro nás vzkříšením verifikoval. Sebelepší zajištění proti nesnázím života neexistuje. Je to ilustrace zla, které leží boháčům a dnešnímu člověku v patách. Je to pro nás velmi aktuální podobenství. Bůh tady přerušuje lidské plány. Vstupuje do života náhle a bez varování. Ale také můžeme říci, že přicházející království Boží není jen apokalyptická vize, kde si na konci věku. Ona může nastat velmi rychle. Eschatologická konstanta smrt číhá na každého z nás. Vidíme tedy, že svým jednáním musíme cosi podporovat už tady a teď. Nelze to odložit na potom. Co je na našem podobenství velice zajímavé, je to, že cíl boháče má zřetelně epikurejský tón. Radovat se, pít a jíst. To je karikatura epikurejské filozofie. My epikurejce známe ještě se skutku 17. kapitoly, kde s nimi Pavel debatuje v Areopágu. Ale tady vidíme, že si možná z nich utahoval i sám Ježíš. Sám Epikuros žil v letech 341 až 270 před Kristem a byl praktickým materialistou, který vytvořil ateistickou etiku, kladl důraz na slast, byť umírněnou a možná i duchovní. A ač to měla být tedy slast duchovní, kdy člověk dosáhne vnitřní klid, ataraxia, přeci jen nepočítá s božskou silou a s jakýmsi zásahem z vnějšku. Sám Epikuros se snažil ve svém systému myšlení vyloučit nadpřirozené zásahy do života člověka, prosazoval soběstačnost a sám žil skromně, ale při vší moudrosti filozofa nenašel cíl, který by přesahoval jeho život a dával mu smysl kdesi za horizontem. Snad podcenili sociální charakter lidských aktivit. Duchovně chápaná osobní blaženost jako cíl života nestačí. Člověk má své místo v celku, ve společnosti a za to je také zodpovědný. Doba helenismu nedávala jedinci možnost příliš ovlivnit politické rozhodování v sociálních otázkách. Ale Žid, který znal Tóru, a Ježíšův stoupenec, který začínal chápat zásady přibližující se království Božího, měl uvažovat jinak. Kritice je podroben i lid u Izajáše ve 22. kapitole ve verších 12 a 14, který také jí a pije, protože zítra zemře a chce si užít. Vidíme tedy, že nepočítá s Hospodinem a v kontextu Izraele je to stejně přirozené pro život jako odmítnutí tohoto Boha, který ho zachránil a vyvedl z Egypta. Jak vidíme, radovat se, nedbat budoucího Božího, jíst a pít je běžným postojem ve starověku i dnes. Jenže právě toto kontrastuje s tím, co dělá člověka skutečným člověkem. Soběstřednost poškozuje celek. A to je problém. Vidíme, že právě toto si rané křesťanství dobře uvědomovalo. Proto se zřejmě také tak dobře šířilo. Protože propuštěný voják, propuštěný otrok, vdovy, sirotci nacházeli v křesťanství zázemí a novou identitu. Vidíme, že ranní křesťané dokázali počítat s boží intervencí a očekávali ji. V podobenství je zajímavé také to, že Bůh není zastoupen žádnou postavou, žádným charakterem. Vystupuje zde přímo a jeho zásah do života člověka končí jeho smrtí. Podobenství má celou řadu kontrastů, velmi záměrných, kterých si čtenář všimne. Vidíme, že proti výrazům na mnoho let zde stojí výraz tuto noc. Vidíme, že tady máme ostatní zásoby nebo mnohé věci a proti tomu stojí, čí to bude. Vidíme, že zde stojí teď máš a proti tomu stojí, vyžádají si tvou duši. Vidíme také, že zde stojí v opozici duše a blázen. Vidíme tedy, že toto podobenství komunikuje se čtenářem celou řadu kontrastů, které se nedají přehlédnout. Optikou dnešní doby je blázen ten, kdo nehromadí. Je to přesně opačně. Ale před Bohem jsou věci jinak. A to je jistota všech chudých a zklamaných na tomto světě. Ti, kteří jsou schopni se spolehnout optikou víry na Hospodina, nebudou zklamáni. Vidíme, že zde ve hře alternativní svět. Křesťan se musí naučit spolehnout na alternativní svět. Svět, který není teď a tady vidět. Jen v předímce v křesťanském společenství. Vidíme také, že svět má svůj úběžník, kde jsou mimo dějiny. Skepse tohoto věku je překonána vírou v boží intervenci. Toto podobenství, tedy vidíme, má silně eschatologickou dimenzi. Ono končí smrtí. Vidíme tedy, že je i o posledních věcech člověka. A na ně má být člověk připraven. S tímto je potřeba vstoupit do každého roku, který člověk prožívá. Ti z nás, bratři a sestry, kteří by chtěli v těchto úvahách pokračovat, přečtěte si doma, prosím, Lukáše, 12. kapitolu, 22. až 34. verš. Tam je jaksi to, jak Ježíš toto podobenství učedníkům vyložil. A zvažme každý sám, zda jsme na tuto boží intervenci připraveni. Amen.
Z vděčnosti za boží slovo, které zde před chvílí zaznělo, budeme zpívat píseň číslo 393. Ke zpěvu povstaneme.